Aziz do'stam, hamma ishlaringga xudodan rivoj tilayman. Tanang, ruhing singari sog' salomat bo'lsin. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Ko'pchilik hayotim uchun xudoning irodasi nima ekani degan savol bilan yashaydi. Xudoning irodasi uning kalomidadir. Kalom vahiysining g'aroyibligi o'zgarmagan va o'zgarmaydi ham. Misol uchun sening gullab yashnashing xudoning irodasidir. Mana shu haqiqat bilan din yillar mobaynida to'qnashib kelmoqda. Dinda qashshoq bo'lish ruhiylikning alomati hisoblanadi. Ya'ni kambag'al bo'lsa ruhiy xudojoy bo'ladi deb ishonishadi. Agar haqiqatni aytadigan bo'lsak, bu aslida la'natni bildiradi. Xudo sening gullab yashnashingni istaydi va bu uning irodasidir. Xudo farovonlik, gullab yashnovchidir. U hamma narsaning xo'jayinidir. U hamma narsani bizning manfaatimiz, foydamiz uchun yaratdi. Agar gullab yashnash Xudoga xos bo'lsa, bizlar uning bolalarimiz-ku. Bu bizga ham xos bo'lishi kerak. Uning bolalari bo'la turib, gullab yashnamaslik o'ta ahmoqlikdir. Xudo yer yuzida yaratgan va paydo qilgan hamma narsasida bizlarning ham ishtirok etishimizni istaydi. Gullab yashnashni inkor qilish Xudoning irodasini rad qilishdir. Muqaddas kalomda inson nima eksa, o'shani o'rib olishi yozilgan. Agar urug' eksang, hosilini o'rib olasan. Xudo hayotingning hamma tomonlarida gullab yashnashingni istaydi. Gullab yashnash Xudoni tanib bilishdan, uning bilimidan boshlanadi. Men sening dindan yoki dindorlikdan chiqib, gullab yashnashga qadam qo'yishingni istayman. Xudo bizlarni marhamat bo'lishga chorlagan. Agar o'zimiz marhamatlanmagan bo'lsak, ya'ni barokali bo'lmasak, boshqalarga ham barokat bera olmaymiz. Ishayo payg'ambar: "Osmon yerdan qanchalik baland bo'lsa, mening yo'llarim ham, o'ylarim ham sizlarning yo'llaringiz, o'ylaringizdan shunchalik balandir" deb yozib qoldirgan edi. G'ayritabiiylik inson uchun hamisha sir bo'lib kelgan. Sir inson aqli bilan tushunib bo'lmas, qiyin jumboqli narsa hisoblanadi. Sir aql bovar qilmas yoki his qilib bo'lmas narsadir. Xudoni tushunishda avvalambor uning tabiati va kelib chiqishi ilohiy, g'ayroddiy ekanligini bilishing kerak. Xudoni ilohiysizlik qilib tasvirlash qiyin. Chunki shunday bo'lmasa, u xudo bo'la olmaydi. Biz xudoning hamma yo'llarida, hamma tomondan ilohiy, g'ayroddiyligini ko'rishni istaymiz. Xudoda g'ayroddiy bo'lmagan hech narsa yo'q. Buning ma'nosi u har doim aqlga sig'mas, hayratda qoldiruvchi, barcha to'siq va chegaralardan xoli deganidir. O'z tajriba, kechinmalarimiz, hikmatimiz, urf-odatlarimiz yoki yashab turgan muhitimiz bilan uni chegaralab qo'ymaylik. Sening xudoing g'ayroddiy, ya'ni mo'jizaviy xudodir. U hozir ham xuddi shundaydir. U bugun hozir ham bordir. Bugun sen xudodan nima bo'lishini kutib unga ishonib turibsanmi? U bugun o'shani bajo qilishga qodir. Har kuni u hayotingda ilohiy narsalarni qilishni istaydi. U ilohiy bo'lmay qoladigan yoki g'ayritabiiyligi tugab qoladigan hech bir kun yo'qdir. Keling, bugun mo'jiza bo'lishiga ishonaylik. Ota, biz senga insoniy ko'z qarashlar bilan qaramaymiz. Sen har kuni ilohiysan. Bugun boshqa kundir. Shuning uchun hayotimda g'ayritabiiyylik bo'lishini kutaman. Vaziyatlarimni senga topshirdim. Qudrating barcha vaziyatlarni o'zgartirib, butunlay boshqa tomonga burib yuboradi. Iso Masih nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.